Virðulegi forseti, þetta hefur verið ágætlega fróðleg umræða hér um það hvernig þingmenn skuli eða ættu að taka afstöðu til tillagna sem að verða hér á dagskrá innan tíðar og þar sem afstaða verður tekin til ýmissa breytingatillagna við bæði fjárlög og tekjuöflunarfrumvörp. En það er sá galli á allri umræðunni að það virðist liggja hér til grundvallar að engar breytingar séu gerðar á barnabótum á næsta ári. En staðreyndin er sú að í því frumvarpi sem verður tekið til afgreiðslu hér á eftir er lögð til 8,5% hækkun á viðmiðuna fjárhæðum barnabóta og 7,4% hækkun á tekjuviðmiðuna mörkum. Þetta mun koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á næsta ári. Heildar útgjöld vegna barnabóta verða vegna þessa 10% hærri á næsta ári en á yfirstandandi ári.
Óskað hefur verið eftir 10 mínútna fundarhlé áður en atkvæðagreiðslu.